Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar vam dan. Lep dan u Beogradu. Rekla bih u celoj Srbiji, rekla bih u čitavom regionu. Region nas trenutno zanima jer ćemo se kroz koji minut prošetati, reći ću vam i gde. No, do tada, danas katolici, protestanti, anglikanci, neke pravoslavne crkve, rekla bih čak i veći broj, brojne manje crkve proslavljaju Uskrs. Za one koji ne proslavljaju Uskrs, oni proslavljaju još jednu nedelju u kojoj smo pobedili sve ovo što nam se zbiva. I pored ove dve stvari imamo jako mnogo razloga za proslavljanje. Proslavljamo što je lepo vreme, što nam nije hladno, što imamo krov nad glavom, što imamo ljude koje volimo i koji nas vole. Proslavljamo evo i Radio Beograd koji nas povezuje i zahvaljujući kome, evo mi polako, okrećući telefon, krećemo put Istre, put jednog jako lepog mesta koje se zove Barbariga i idemo prema jednom čoveku, glumcu, pesniku, pevaču, umetniku, u svakom slučaju koga svi jako volimo. Idemo prema Radetu Šerbeđi. Rade Šerbeđi ove koronske dane provodi u svom domu, u tom divnom istarskom mestašcu, okružen većim delom svoje prilično brojne porodice, a mi smo ovom emisijom izgleda uneli malo nemira u današnji plan, zapravo kako je to porodično trebalo da izgleda ovaj dan. Drugi program se umešao. Rade, dobar dan.
Dobar dan.
Veliko vam hvala što ste sa nama. Dali smo vam jako mnogo sad poremetili i vama i porodici ovaj zapravo neki tradicionalni skup koji vas čeka.
Ma nije, nema problema. Znači, kod nas uvijek, svaki dan je tradicionalni skup. Svaki dan hoću da nešto slavimo.
Htjela sam zapravo, kad smo juče, mi smo dogovarali ovu emisiju ranije, a onda smo juče svi shvatili da je danas Uskrs. I onda sam htjela da vas pitam kakav je zapravo vaš odnos prema tradiciji? Kako, šta od tradicije uzimate? Šta smatrate da možda nije dobro? Kako gledate na to?
Ne mislim da je išta u tome loše. Ja sam ateista, ali sam, kako ja kažem, u tom nekom smislu ja nisam borbeni ateista. Ne smeta me ništa drugo ako drugi ljudi osjećaju drugčije, vjeruju ili ne znam šta. Ja, kako ja kažem, sam u svom prvom braku, moja žena je pokojna bila Hrvatica, i ona je slavila sve ove, njezini su bili vrlo religiozni roditelji, slavila je sve te praznike u Hrvatskoj, crkvene i tako dalje, i Božić i Uskrs i sve to. Tako sam i ja s njima uvijek to slavio i sa svojim prijateljima s kojima sam živio u Hrvatskoj. Je? Ali sam slavio i svoje praznike, ja sam iz partizanske familije, i slavio sam svoje praznike, 1. maj, 29. novembar, sve te stvari, jel? Kao što sam i, kako ja kažem, s obzirom na moje srpsko poreklo i moj djed Bujatin je slavio svoje praznike. I srpski Božić i Uskrs i tako dalje. Pa sam i u tome dotaknuo. Dakle, moj odnos je prema tim stvarima apsolutno pozitivan. Neka svako vjeruje i slavi I drži do svoje tradicije i nacionalne i ove pacifičke kao što ja slavim sve praznike na svijetu i imam razumijevanja za sve ljude na svijetu, kao što kaže Tin Ujević, a on je moja Biblija, njegova pjesma Pobratimstvo lica u svemiru, da smo svi isti ljudi.
Potpuno se slažem i sa vama i sa Tinom, ali Rade, kad dođemo recimo do kulture, ajmo samo malo još o tradiciji, kad dođemo do kulture, onda meni se jako dopada, ne znam više ko je to rekao, tradicija nije duvanje u pepeo, nego prenošenje vatre.
Pa to je baš lijepo. Pa to je baš mi se sviđa ta rečenica, nikad ja nisam čuo, ali je to baš divno. Prenošenje vatre, tačno, ono što smo bili, ono što su naši roditelji, naši pradjedovi bili, pa to moramo njegovati, jel tako? Ali u svijest da se svijet mijenja i da se sve mijenja. Nekad smo bili zatvoreni u svoja dvorišta mala, u svoje male državice. Možete misliti kako je to izgledalo. Pa ponekad neki ljudi, ne neki ljudi, 90% ljudi nikad nije napustilo svoju zemlju u kojoj je rođen. Razumijete? E sada, kako da kažem, stvari se mijenjaju, mi smo danas htjeli, ne htjeli, ljudi svijeta, ljudi ove planete, putujemo avionima, za čas smo u New Yorku, Hong Kongu, bilo gdje. Naravno, to ima i svoje mane, jer ta brzina čovječeg uma, razuma i želje neke, pa čak i u nekom pod navodnim znacima mirnodopskih svrha ili radoznalosti, osvajanja svemira, svega onoga što je nepoznato, dovodi nas do, ponekad nas dovodi do nekih situacija u kojima sami sebi, kako da kažem, kopamo jamu pod nogama, odnosno na neki način uništavamo ovu planetu, zagađujemo je tim eksperimentima, naročito bezumnim ratovima, nuklearnim oružjem, zagađivanjem mora, rijeka, zemlje, pa eto vidite i u Srbiji su neviđene posljedice od tog bombardiranja američkog koje su upotrebljavali te kemijske razorazne rakete i tako dalje. A i svuda na svijetu, mislim, u svim tim ratovima, svugdje je to bezumno i užasno, jel? Dakle, čovjek sam sebi je protivnik. I vidite da kad se ova sad korona dogodila, šta se dogodilo, odjedanput, kao što kaže Miljenko Jergović, kad je onaj eksplodirao vulkan nad Islandom i kad nisu mjesec dana letili avioni, i kad smo svi ostali kod kuće u svojim zemljama, on je rekao divnu rečenicu, svijet je ponovo postao velik.
Da, toga smo se uželjeli.
To je nešto, znaš, mislim, užas u ovom kojem se nalazimo, ali nas je jedan put vratilo u neko vrijeme nekog mira našeg, bez obzira što smo uplašeni od ovog virusa, ali imamo vremena od jedan put više za sebe, za svoja unutarnja razmišljanja. Konačno sad smo svi postali, i oni koji nisu upotrebljavali jogu, sad smo svi na jogi.
Mnogi ljudi Rade, trenutno govore upravo to što vi kažete, mnogi pametni ljudi. Sinoć sam recimo Srećka Horvata slušala kod Kesića, je bio gost i jako je lepo i pametno govorio upravo o tome. Kao da smo mnogi došli do toga da je ova korona zapravo neki prelomni trenutak možda u kome bi trebalo da stanemo i da se zamislimo šta smo do sad kao civilizacija uradili i kuda dalje, jer ovo dalje ne ide na dobro. Kako gledate na to? Moram vam govoriti vi, zato što nekako govorim.
Apsolutno se slažem s tim što je Srećko rekao. Ja sam to napisao i u nekoliko svojih intervjua, evo sada, i u ovom zadnjem intervju u Ninu koji će sada izići. Baš sam o tome govorio, o tome da se moramo zamisliti kud to idemo i kud to čovječanstvo hoda, bez vođe zapravo, bez vođa, rekao bih. Nekada je taj svijet, znate, još recimo u vrijeme mog djetinjstva ili rane mladosti, još kako tako držao to kormilo. Imali smo neke lidere koji su, bez obzira slagali se s njihovim političkim stavovima u odnosu na društvena uređenja zemlje u koje su vodili, ali svi ti lideri su imali neka svoja imena i znali su razgovarati između sebe i bez obzira što smo bili u hladnom ratu, donositi neke odluke koje su bile korisne za čovječanstvo. u tome misli, vjerojatno pogađate na sve te velike neke političare koji su bili kroz ovu naš svijet. A danas pogledajte na šta to sve to liči, jel? I tako dalje, da nema zapravo, danas su ljudi koji vode svijet zapravo, znate ko su to? To je birokracija neka koja nema ni svojih imena ni prezimena, jer niko ih ne zna. Oni samo preko svojih kompjutera, oni vladaju svijetom, odlučuju o ovome ili onome, gdje će se kopati, šta će se raditi, gdje će se istraživati, čak i koji će se ratovi voditi.
To sigurno. Da.
To je jedna bezimena masa nekih verziranih aparatčika koji su zapravo vladaoci svijeta, shvaćate.
E, sada ne bismo mi to u takve baš onako mračne tonove ušli. Šta je nama činiti, odnosno šta mi radimo, odnosno šta vi radite trenutno u ovim danima na tom lepom mestu na kom se nalazite, to znam, sa svojom porodicom. Kako vam izgleda svakodnevica? Onaj deo koji naravno hoćete i možete da podelite sa slušalcima.
Pa ja sam, znate šta, prije svega sam vrlo ozbiljno shvatio, ja nisam čovjek koji se plaši, nisam hipohonder, niti govora, ali sam vrlo u tom smislu poslušan i disciplinovan. I vjerujem u to što su naši medicinski stručnjaci prije svega predlagali, jel, u to da se jedno vrijeme suzdržimo, da se zadržimo u kućama, da budemo ozbiljni u tim stvarima i da na neki način, na taj način spriječimo veće i čak i možda katastrofične posljedice ovog virusa. I to je jedna stvar koju treba čovjek poštovati i ne smije biti sebičan. Ja sam recimo došao 15. Smolenka ja doputovali u Hrvatsku iz Beograda. Prije toga sam bio u Makedoniji, imao koncert, prije toga sam bio u Beču, u Pragu, na poziv moje prijateljice Rosemund Pike da proslavimo njen rođendan. Je bilo mnogo njenih prijatelja iz tog svjetskog biznisa, filmskog biznisa, i bio sam tamo. I onda je normalno kad smo došli, Lenka i ja, 15. u Rijeku iz Beograda, da smo sami sebe stavili u samoizolaciju. I to je neka građanska moja dužnost, jer ko zna, možda imam virus, da nekome ne predam virus, je tako?
Da.
I onda smo bili u samoizolaciji i ja sam bio 14 dana u Rijeci. Lenka je morala napustiti samoizolaciju jer je bio potres, pa je otišla po naše unuke i Luciju koji su ostali na cesti jer im se stan urušio, i otišla je po djecu, dovela ih u Barbarigu, u našu vikend kuću na moru u Istri, i tamo ih smjestila opet u izolaciju, u karantenu. I tamo je, onda je ona ostala u Fažani, zato što je bila u Zagrebu, međuvremeno je prekinula našu karantenu, jel? Tako da je ona ostala u Fažani kod svoje sestre u jednom apartmanu, isto ona da bude u samoizolaciji, jel? I ovi su bili u Barbarigi, a ja u Rijeci. Onda kad sam ja završio svoj ovih 14 dana, ja sam došao u dobio dozvolu da se priključi svojoj porodici koja je u Istri. I onda sam došao tu u Istru, onda smo još bili par dana u samoizolaciji dok svi nismo bili sigurni da smo prošli tu kritični taj moment. E sad možemo, jer smo svi zapravo na neki način preko 21 dan izdržali te samoizolacije, i sad se možemo nalaziti tamo u Barbarigi kod mene u toj vikend kući i tako dalje, gdje smo daleko od grada i tako na osami, i onda sad mogu ja sada sa djecom svojom tamo da kopamo, Lucija sadi povrće.
To božanstveno izgleda, zaista izvuči.
Ja stavim maske i sve te stvari, pa odem šta treba ponijeti, a to više radi Lenka, ona je ekonom i tako dalje.
Videla sam te snimke, zato vas i pitam, inače nisam pristalica privatnih razgovora, ali zato vas i pitam, jer sam videla, stavili ste, imate svoju Facebook stranicu koju ste otvorili i to mi je toliko bilo lepo da gledam, da sam prosto smatram da je lepo da to podelimo i sa slušalcima Radio Beograda 2. Šta vas je, kako ste se odlučili uopšte na to?
Pa to je Lenkina ideja bila. Lenka je rekla, slušaj, to je bilo stvarno sad, evo, toliko su ljudi uplašeni i nervozni zbog svega toga i u osam i toj, da bi bilo super da ti otvoriš svoju Facebook stranicu i da se ljudima javiš sa poezijom, da im čitaš neke pjesme, da im govoriš nešto. Ja sam pristao na to i na neki način sam najprej napravio sam ta tri videa, snimao sam se sam, puštao muziku sam, govorio sam, osvjetljivo sve sam u svom stanu. I to je na neki način jako se svidjelo ljudima, jer ja nisam, postojalo je nekoliko Facebook mojih stranica, ali to su neki moji fanovi uređivali, ja nikad nisam to ni čitao, ni pročitao, ništa ni odgovarao. Ali oni su se to dopisivali u moje ime. Ali onda sam sad sam prvi put otvorio tu stranicu koja se zove Rad Šerpečija Official. I na toj stranici sada već 12 dana svaki dan, samo smo jedan preskočili jer nismo nešto tehnički, moja Milica, moja čerka najmlađa koja je moj kamerman i urednik.
Da, gledala sam i divila sam se kako vas pomno slušaju i prate u svemu tome.
Pa neverovatno koliko su ljudi to, koliko im se svidjelo to i koliko mi pišu i zahvaljuju i predlažu. A ono što je lijepo, uvijek pišu o sebi. Pa tako su to neke lijepe rečenice, neke ljudske, fine. Da, nema ni jednog lošeg komentara, ma baš ni jednog.
To je meni bilo najlepše od svega, zapravo to neko deljenje svakodnevice i nekih običnih stvari kojima, apropo one priče sa početka, kojima izgleda moramo da se setimo, da se vratimo, da sebe osvestimo i da uživamo. Divno je kad smo okruženi ljudima koje volimo, divno je da kuvamo za te ljude, divno je da zajedno jedemo.
Bio je samo na primjer jedan jedini, ali nije, ne može se reći da je loš komentar, nego je jedan, neki čovjek je, ne znam od kuda, ali je napisao kao malu primjedbu, odnosno diskusiju, jer ja sam u obrazloženju ovoga moga zadnjeg videa jučer što sam pustio u subotu, Čekaj me, jel?
Da.
Posvetio najviše ljudima u Srbiji poruku, gdje sam na neki način rekao, opisao u jednoj, dve, tri rečenice da im želim da izdrže i da čekaju da će sve biti bolje, jel? I završio se rečenicom, jer ničija nije do zore gorjela. a stvarno je to 60 sati, baš sam to spomenuo. Onda jedan taj napisao kao, pa kad se kaže, poručili tu lijepu poruku, kaže, Srbima mogli ste, kaže, i Hrvatima čestitati Uskrs. A ja neću da se dopisujem uopće sa lošim komentarima.
Da, znači, svakako.
Ali sam mu hteo reći, dečko, jučer nije bio Uskrs, jučer je subota, danas je nedelja, danas ću čestitati svima koji slave Uskrs, sretan Uskrs.
Rade, još u ovom, malo sam promijenila ritam emisije, baš zato što imate drugih planova, pa će naši segmenti biti malo duži, a i malo duže pauze između njih da možete
Dobro.
Da postignete. Ali za ovaj kraj samo recite, imate neku satnicu, ja nisam uspjela da uhvatim, ja obično gledam snimak, imate neku satnicu na toj svojoj Facebook stranici da se baš u određeno vrijeme uključujete ili prosto?
Otprilike puštamo oko 10 sati na večer. Nekad zakasnimo do oko pola 11, jer Milica moja sve to sama montira i tako dalje, pa onda ponekad imamo tehnički problema. ali
evo, savladat ćete vi to sve.
Juče smo pustili u 10 do 10 i u 10 minuta je već bilo 800.000 koji su vidjeli.
ja... Ja ću sigurno gledati, a sigurno će gledati i dobar deo naših slušalaca. 11 sati i 19 minuta u ovom trenutku, dakle vas otpuštamo da malo šta god već. Idemo mi na neke druge priče, ali vraćamo se Radetu Šerbedžiji. Pozdravite celu porodicu, pozdravite Lenku, čujemo se za nekih 25 minuta, 20. Radio Beograd 2 u prvih pet, Rade Šerbedžija u Barbarigi, mi u Beogradu, a vi, nadam se, svuda pod ovim suncem, otvorite prozore. Ja sam malo preotvorila, ona buka koja je dolazila bila je zbog ovih što na svu sreću nas dezinfikuju, ali otvorit ću čim prođe. Čujemo se uskoro. Stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love behind.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2 u prvih pet iz Barbarige, via Beograd, idemo u isto tako lepu Topolu. U Topoli Jovana Milovančević. Jovana, kako si?
Evo dobro, kako ste vi?
Dosta dobro, da ti kažem. Otvorim prozor, sunce sija. Nisam gladna, toplo mi je, sasvim sam u redu.
Tako je nekako i kod nas, samo što imamo i onaj dodatni element da cveta cveće i pupi drveće. Ja, ovo je sada skoro pa neka pesma.
Da ti kažem, ovaj, na tome zavidim, na tome što pretpostavljam možeš da izađeš u neko dvorište, ali ja sam prošla pored Palmotićeve i zapazila da su grane ozelenele i to je isto bila jedna lepa slika. Ovaj, napisala sam na Facebooku pred emisiju, dolazeći ovamo, bio je divan, prazan grad sa puno pasa koji su izveli u šetnju svoje kućne ljubimce. Zaista bila divna slika. Kaži ti meni šta ti čitaš u Topoli i šta si rešila da nam preporučiš?
Evo, ja sam za ovu priliku odabrala jedan roman koji već duže vreme planiram da pročitam, ali evo konačno mi je nekako došao u ruke, a to je novi roman Vidosava Stevanovića. Naslov tog romana je Paučina. On je ove godine inače i bio u užem izboru za Ninovu nagradu za roman godine, te sam ja eto nešto rešila da u stvari vam ponešto i kažem o njemu. Pre svega je možda bitno da kažem nešto o strukturi ovog romana koja je onako dosta zanimljiva. Pre svega njega u stvari čine dve na izvestan način paralelne priče, ali se one na neki način i prožimaju i to se prožimaju na taj način da u stvari jedna opisuje drugu, ali ta druga priča koja je centralna i koja bi na neki način čitaocima i mogla da bude najzanimljivija je priča koju u stvari opisuje ova priča pripovedača. Dakle, pripovedač u ovom romanu učestvuje ne na način onog metanarativnog objašnjavanja ove druge priče, već na način da on zaista učestvuje u toj priči, objašnjavajući je, ali i u stvari imajući na sebi čitav taj svoj teret svoje lične istorije. Dakle, on, pripovedač u ovoj priči, učestvuje svojom sopstvenom celovitom ličnošću, ne samo u ulozi pripovedača koji objašnjava ovu drugu priču koju čitamo. E sad,
a kaži samo, je li ta paučina u nazivu se odnosi upravo na to prožimanje priče ili ima veze sa nečim drugim?
Paučina može biti prožimanje priče, to može biti dobar zaključak, ali čini mi se da paučina ovdje na neki način funkcioniše kao neka vrsta simbola ili možda bolje rečeno metafore čitavog ovog sveta u kome mi živimo, kao neke vrste zamke koja se obavija oko nas ili u slučaju jednog sna recimo koje sanja glavna junakinja ovog romana Iskra, da su stvari ona i njena deca zapreteni u tu paučinu koje se vrši nekako prirodna selekcija među nama samima, a nekako i u nama intimno. Tako da je paučina je u stvari ono što mi ne vidimo, što je neumitno nekako prisutno u nama kao deo i te naše i lične i kolektivne istorije kroz koju se nekako probijamo kao kroz neku mrežu sećanja kroz koje dolazimo, kroz neku mrežu zaborava do koje dolazimo u stvari do sećanja na kraju. E sad, ti pojmovi sećanja i zaborava su u stvari vrlo važni u ovom romanu. Dakle, žena Iskra, glavna junakinja ove jedne priče, u stvari pronalazi u jednoj srušenoj kući muškarca Nema koji je izgubio pamćenje, dakle koji nema sećanje ni na kolektivnu ni na svoju ličnu istoriju i usput nailazi na dvoje napuštene dece, daje im imena Omer i Merima i tu u stvari prepoznajemo jasnu referencu naravno na poznatu narodnu pesmu i u nekim delovima romana otvara se i vrlo zanimljiva recimo tema incesta u kojoj bi se nešto moglo posebno također i reći, ali oni u stvari započinju novi život bez ikakvog znanja o pređašnjem. Dakle, žena Iskra i muškarac Nemo, ponovo u tom imenu Nemo uočavamo izvesnu simboliku koja se temelji na tom etimološkom značenju u stvari ovoga Nemo. I oni pokušavaju da žive ponovni život, ali osmišljavajući svoj novi identitet. E sada, taj novi identitet pre svega Iskra osmišljava Nemu. Iako on ovdje nema nikakvu vrstu želje za nekim sopstvenim ličnim sećanjem na sebe samog. Pa onda on kaže u jednoj rečenici, recimo, oslanja se na njeno pamćenje, bilo mu je lakše da sledi pravila nego da kopa po svojoj praznini. I to je ono što se, mogu slobodno reći, uočava kao svojevrsna pravilnost po konstituisanju i ovog lika, a i drugih likova uopšte. Dakle, oni nemaju tu suštinsku želju za sećanjem zato što žele svet oko sebe i svoj sobstveni život na neki način da stvore iznova. Dakle, Iskra dovodi tog muškarca Nema i tu decu koju je našla u ratu, u stvari u svoju rodnu kuću, u kuću gde se ona rodila, želeći na neki način da ta potraga kroz sobstveno sećanje bude i potraga koja će dovesti do osmišljavanja ili uspostavljanja sopstvenog identiteta.
Jovana, ajde da ne pričamo do kraja šta se zbiva. Mislim da se uvijek zanesemo pričajući i treba nešto ostaviti slušalcima, ali dakle, ako ja mogu da razumem, ta paučina je koliko god nas obavijala ipak nešto što može i da se ne baš mnogo teško, kako da kažem, razbije i da izađemo iz toga. Ili tu negde ideja ili gde bi mogla da završimo ovu priču prosto sa idejom čitave knjige?
Da, pa kroz Paučinu, eto, nekako koliko Nemo od početka romana se ne sjeća ničega, on se na kraju, on zapravo na kraju dolazi do tog nekakvog otkrovenja, on se na kraju seti sebe i to baš onakvog sebe kakvog nikako nije želeo da se seti i zbog toga je možda se taj zaborav i desio. Pa ta Paučina na neki način može da bude i to, otklanjanje te neke guste mreže zaboravljanja, te guste mreže lične istorije kroz koju nekako čovek vrlo često i ne želi do kraja da prodre, ali ne zna šta ga u stvari čeka na kraju kada sva ta paučina oko njega nekako spadne i kada sve oko njega postane vidno. I to što je postalo vidno u stvari za glavnog junaka Nema, a da ne otkrivamo šta je to što da, je postalo da. Vidno, u stvari je ono što sa svim njemu kao jednoj mogućnosti nove ličnosti nije nikako odgovaralo i što će zapravo na kraju učiniti da se taj njihov život ne konstituiše od početka, ne započne od početka, zato što u stvari ta snaga sećanja je bila toliko velika da je na neki način poništila sve ono što je moglo da se nađe i da bude dobro u čitavom tom zaboravu koji nam se čini kao da može da bude nešto loše po naše živote, ali vrlo često se dešava onako maksimalno pacifistički da kažemo i ono što može da bude dobro i što može da učini to da se od nas stvori jedan novi čovek, odnosno da se od čovečanstva koje zaboravi na izvestan način ono loše u svojoj istoriji može da postane nov narod, novo čovečanstvo. To je također jedna tema koja se ovde raspravlja, taj rat, a ima se želje u stvari da se taj rat zaboravi. Rat se samo dolazi u sećanje kroz neki titraj tela, kroz nešto što u stvari nije uvek do kraja u tom nekom simboličkom poretku jezika recimo osmišljeno. Dakle, ovaj junak ima želju sebe da zaboravi sebe u ratu, sebe koji je potencijalno bio ubica, sebe koji je potencijalno nanosio mnogo zla. Dakle, na neki način se njegovo telo bori protiv čitavog tog tereta pamćenja koje nikako ne može ni njemu da odgovara i nekako ni svetu oko njega. Iskra to vrlo često i osjeća da ona želi da on zaboravi sebe samog.
Sve smo shvatili, opet ulaziš u otkrivanje ovaj priče, nećemo to da radimo Vidusovu. Dakle, Jovana Milovančević je pročitala i koliko shvatam preporučila roman Paučina Vidusova Stevanovića, da dodamo samo da je izdanje Službenog glasnika i reci mi još samo, jel možeš lepo da čitaš u Topoli, jel mirno, jel fino?
Pa koliko god taj pogled na prelepu prirodu dozvoljava, toliko se nekako čovek usredsredi na neki tekst koji je onako crno-beli, ali dobro, tu svačega ima što nije crno-belo, pa onda mogu, da, neka to bude odgovor.
Hvala ti puno i uživaj, vidimo se uskoro, nadam se.
Uskoro, da, hvala vama, hvala.
11 sati 36 minuta, u prvih pet vraćamo se u Beograd. Gost emisije je Rade Šerbeđija, ali s njim kroz desetak minuta. Sada smo i dalje u Beogradu, ali čini mi se da ćemo pričom malo i do Moskve. Gorica Pilipović, dobar dan Gorice.
Dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se odlično. Da li sam ja dobro shvatila, odnosno neki prethodni dogovor je bio, da li ostajemo pri tome da govorite i o Borisu Godunovu moskovskom i o Koštani beogradskoj?
Jeste, tako je. Imala sam tri različita doživljaja u ovom našem virtualnom svetu u koji nam se sad život silom prilika preselio. I dodala bih tome sinoćnje jedinstveno iskustvo, zapravo ponovljeni eksperiment našeg ansambla Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koji su u tom sad virtualnom ansamblu, virtualnom orkestru sa kolegama iz Turske, Kine i Italije izveli jedan mali ipak delić Beethovenove Ode radosti. Pretpostavljam da je to tehnički veoma, veoma zahtevno, pa je zato bio izveden taj mali odlomak. Tako da, eto, svim svojim iskustvima od proteklih dana dodala bih i to kao jedan neobični eksperiment koji će sigurno ponovno obići ceo svet kao njihova prethodna interpretacija italijanske pesme Bella Ciao. A što se tiče ovih opera, da, to su, eto, kažem, pošto nam se život preselio na internet, sada možemo da odemo u Moskvu, a možemo da pogledamo nešto što je bilo prikazano u našoj beogradskoj operi, na primjer, prošle godine, premijerno, jel, to je Koštana Petra Konjovića. Ako neko od nas, poput mene, je propustio da pogleda tu premijeru, mogao je sada vidi kako to izgleda i ako mu se eventualno dopada, kao što se meni dopalo, da pogleda jednog dana i u stvarnom svetu, a ne ovako u virtualnom. I sada ponovo možemo da razgovaramo, da nastavimo onu našu priču, ako se sećate, Aleksandra, o postavkama opera,
da,
o prenošenju, o savremenjivanju. Ovo su dva potpuno različita primjera. Prvo, Boris Godunov Musoško, koji je bio veličanstven, to moram da kažem. Kada Rusi ili bilo ko, kao što je naša Koštana, jedna naša ikonička opera, da kažem, tako je njihov Boris Godunov. I kada oni to predstavljaju, onda možete da zamislite kako to izgleda. Jedno ogromno istorijsko platno, prelepa muzika, vrhunsko izvođenje, na toj gomili, na toj masi naroda izdvaja se ceo niz solista, uključujući i samog cara, jel, Borisa. Svaki taj glas je savršen, to je bilo pravo uživanje. Ali hoću da kažem, to je jedna priča vezana za konkretan istorijski trenutak. I to je sad i nepotrebno i nezgodno za prenošenje u bilo koje drugo vreme, da se približi naše vremenu ili tako nešto, ako o tome govorimo. A za tim nema ni potrebe, jer to je, dakle, jedna konkretna priča vezana za istorijske likove, za istorijske događaje i jednostavno uživate u toj, kao što rekoh, istorijskoj fresci. E sad, što se tiče naše Koštane, režiju potpisuje Jugra Divojević i on je sad išao za nekim kompromisom, mada, po mom mišljenju, možda je mogao, evo, nedavno smo imali u pozorištu Nečistu krv, jel, Bore Stankovića, pa je bilo priča o tome da li da se ostavi taj vranjanski dijalekat ili da se taj govor
svede na književni.
Da, ili da se savremeni govor upotrebi, ili da se, čini mi se da je, nisam do duše gledala tu predstavu, ali čini mi se da je preneta u današnje vreme. Isto to može da se uradi sa Koštanom, pošto je to jedna vanvremenska priča o, kao što znamo, žalu za mladost, o toj ropskom položaju žena, pogotovo iz romske populacije i tako dalje i tako dalje. Bilo bi tu raznih motiva. E sad, Jug je ostavio u kostimografiji taj tradicionalni stil sa šalvarama, dajrama i kako već možemo i da zamislimo, ali je uzeo u samoj režijskoj postavci neke simboličke scenografske elemente koji sad opet tu možda prave neku malu tu stilsku nepodudarnost. Ja mislim da to nekako odudaralo jedno od drugoga, ali je kao jedan novi pokušaj na našoj operskoj sceni svakako dragoceno i to bih svakako pozdravila. A naravno ne treba zaboraviti ni same vokalne soliste koji su bili odlični, pre svega Mina Gligorić u naslovnoj ulozi, jedna mlada pevačica koja je bila zaista na visini svoje uloge. Ostali su sasvim korektni, pre svega Kata koju je tumačila Nataša Jović-Trivić, Miodrag Jovanović kao Mitke i Nedad Jakovljević kao Hadži Toma. Dirigovala je Zorana Brajović, ali eto, podlačim to da je Jugrad Ivojević kao pozorišni reditelj, jel, oni se uvek trude da i što je dobro, što
da unesu nešto novo.
Da, tako je, na operšku scenu. Oni su, na primjer, imaju tu odličnu ideju da dve osobe tumače Koštanu, zapravo jedna da bude alter ego drugoj, jedna koja će pevati, druga koja će plesati, jer vi ne možete da nađete u jednoj osobi obe te stvari. Da, da. Morate priznati da su jedna i druga dimenzija izuzetno važne za taj lik. I ta pevačka, naravno, sa svim tim divnim vranjanskim pesmama i igračka plesna koja je, naravno, tu dodala još jednu dimenziju. Dakle, mnogo je tu lepih ideja i ja to svakako pozdravljam za ubuduće. Eto, tako da preporučujem, zaista vidim da je bio i veliki broj pregleda, da je taj snimak ponovljen na zahtev gledalaca, dakle, verovatno bit će tu interesovanja i za ubuduće, za ovu operu.
Gorice, hvala lepo za razliku od prošlog puta kad smo onako tužno razgovarale ove jer se nije imalo šta lepo reći. Evo sada zaista je divno čuti i jednu dobru preporuku, dakle Narodno pozorište Koštana. Hvala puno, bila je ovo Gorica Pilipović u prvih pet.
Go down to face it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard. Yes, so much. This is a weeping song, a song in which to weep while we rock ourselves to sleep. This is a weeping song.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sad.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Mesto koje nas zaista spaja. Evo, putem telefona možemo da idemo gde god hoćemo, gde poželimo. Otići ćemo uskoro u Barbarigu. Evo, sačekamo samo Rade da se parkira. A ja pre toga nešto sam vam baš i ponela da vam pročitam. Naime, i Olga, mnogi ljudi koji imaju šta da kažu ovih dana se obraćaju javnosti. Najnovija dobitnica Nobelove nagrade za književnost, divna spisateljica i divna osoba Olga Tokarčuk je napisala: gledam sa svog prozora u beli dud, to drvo me fascinira i između ostalog zbog njega sam se ovde nastanila. Dud je izdašno drvo. Čitavo proleće i leto svojim slatkim i zdravim plodovima prehrani na desetine ptičih porodica. Sad je međutim dud bezlistan. Vidim delić tihe ulice kroz koju retko ko prolazi na putu do parka. Vreme u Vroclavu gotovo je letnje. Sunce sija da zaslepljuje. Nebo je plavo, a vazduh čist. Danas sam za vreme šetnje sa psom videla dve svrake koje su proterivale sovu iz areala svog gnezda. Na razdaljini od jedva dva metra pogledali smo se u oči, sova i ja. Imam utisak da i životinje čekaju šta će se dalje desiti. Meni se već duže vreme čini da je svet preglomazan, previše ga je, prebrz je, preglasan. Zbog toga ne osjećam traumu izolacije i ne patim zbog nesusretanja sa ljudima. Nije mi žao što su zatvorili bioskope, svejedno mi je što su zaključali tržne centre. Brinem se samo kada pomislim na sve one koji su ostali bez posla. Kad sam saznala za preventivni karantin, osetila sam vrstu olakšanja i znam da mnogi ljudi osjećaju isto, mada se toga stide. Moja introverzija, dugo gušena i mrcvarena diktatom hiperaktivnosti ekstrovertnih tipova, stresla je sa sebe sada prašinu i izašla iz ormana. Ovo je bila Olga Tokarčuk, početak njenog obraćanja povodom korone. Rade, imamo vas ponovo, je li tako?
Da, evo tu sam.
Mislim da je Olga Tokarčuk i ovaj deo njenog teksta dobra kopča. Zapravo sam htjela malo da se vratim još na vašu Facebook stranicu. Rekli ste i sami na vaše snimke koji idu uveče, rekli ste i sami da je to zapravo krenulo i iz ljubavi prema poeziji, da jako volite poeziju. Pričajte nam malo o tome šta volite u poeziji, šta volite da čitate, šta od proze.
Ja volim svaku dobru poeziju.
Čuveni odgovor.
Čak i ono poezija za koju mislim da nije nešto vrhunsko, ali poezija je nešto, poezija je neko stanje našeg duha u tom trenutku. I kad je pišemo i kad je čitamo. To je jedno posebno stanje, još od ne samo antičkih vremena, starih vremena. Poezija je bila neka vrst gotovo transa. Govorila se i u transu nekada, povišenim glasovima, u ritmu. Ljudi su govorili poeziju, odnosno govorili nešta, davali nešta najplemenitije, najosjećajnije iz svoga bića, iz svog krvotoka. Tako da, ja volim poeziju i kako kažem, imam toliko omiljenih pjesnika, tako da ih je i teško. Znate, postoje i osim toga postoje pjesnici za čitanje i pjesnici za recitiranje.
Da.
Tako, na primjer, jedan od meni najdražih pjesnika suvremenih jeste Danil Dragojević iz Hrvatske. Uz njega me veže i vezivalo uvijek prijateljstvo, posebno, to je jedan poseban čudak, jedan divota od pjesnika, ali njegova poezija je sva filozofska, zatvorena, pametna, neviđena. Tako da, recimo, ta poezija je više za čitanje, za kontemplaciju. Ja? A imate s druge strane pjesnika koji su, recimo, veliki i tako dalje, ali opet recimo čiji se stihovi čitaju fantastično, kao Rakić, kao Dučić, kao Dis, svaćate.
To je muzika.
Da,
prosto.
Kao muzika, tako je. Neka, ne mislim time reći da je to slabija poezija niti govora, to su sve veliki pjesnici koje sam spomenuo.
Ali različiti. Vi ste rekli da Tina najviše volite, je li tako?
Pa ne mogu reći da ga najviše volim, ali imam neke pjesme od Tina Ujevića koje mislim da su mi zakon, kao što je ta Povratimstvo lica u svemiru, koja govori o tom bratstvu svih ljudi na svijetu, da smo svi isti i da je to nešto ljudsko u nama, nešto važno osjetiti, da je onaj nepoznat čovjek isti kao ti, a i ne znaš ga, ima istu tu toplinu duše i misli da je on centar svijeta, jer se sve oko njega okreće, odnosno sve ide iz njegovog života, iz tih očiju, zar ne, iz tog iskustva. Tako da smo u tome svi isti i jednaki. I to u ostalom govori i Dostojevski u onome monologu Miće Karamazova, kad Mića gleda u zatvoru kroz rešetke i vidi i priča svom bratu Aljoši koji ga došao posjetiti, kad priča, evo vidiš Aljoša, vidio sam jutros nekog čovjeka nepoznatog na snijegu, hoda, i ja vidim da je taj čovjek isti kao ja, jer sliči na mene, kaže malo, i jedan put sam osjetio da taj čovjek ima isto dušu i srce kao i ja i osjećaje, jedan put sam shvatio da to moj brat, da smo svi mi na svijetu braća isti. To je jedna divan moment u Dostojevskoga, ja?
To je jedna divna način na koji ste sad izgovorili. Sad sam pomislila kako retko imamo priliku zapravo da vas gledamo u pozorištu, a pretpostavljam da vam je teško i što retko imate priliku da glumite u pozorištu.
Pa tu ste u pravu, gledajte, ja sam nekada, čak i kad sam bio najzaposleniji filmski glumac, poslije Bate Živojinovića u bivšoj Jugoslaviji, sam stvarno mnogo snimao. Cijela ta moja generacija, Gaga Nikolić i drugi, mi smo stvarno išli na snimanje kao u tvornicu. Ali sam sve to vrijeme intenzivno se bavio pozorištem. Najpre u Zagrebu većinom, jel? Gdje sam i odrastao i živio, a onda uz KPGT Ljubiše Ristića, kojeg smo negdje sredinom 70-ih godina osnovali u Zagrebu, pa onda igrali po cijeloj bivšoj Jugoslaviji naše predstave, pa onda imali Kotor festival, Budva festival, pa konačno Subotica, pa Beograd festival. Tako da smo da sam se užasno intenzivno bavio teatrom. Onda jedan put 91. godine kada je počeo rat, jel, i tu je prestao moje intenzivno bavljenje teatrom. i ja na svom jeziku više nisam do 2001. godine igrao u teatru. I to mi je užasno falilo kao glumcu, iako sam bio zaposlen u stranim filmovima i snimao toliko mnogo toga, jel? Ali mi je falio taj kako je trening teatarski. I onda sam 2001. poslije, dakle, 9 godina, 2002. sam zadnji put igrao u Lenkinoj predstavi Majka Hrabrost sa Mirom Karanović, što je radila još nekim prijateljima, našim Perom Kraljem i drugima. I to sam zadnji put igrao u Beogradu. I od onda nisam do 2001. igrao na svom jeziku. Onda smo osnovali to naše kazalište Ulisis na Brijunima i igrao sam Kralja Lira.
I igrate ga još uvijek.
I sad još uvijek igram 20 godina Kralja Lira, svako ljeto igram.
Ali dobro, to je napolju. Pokrenula su gostovanje, istina, retko, igrali ste u Beogradskom dramskom, sad je taman počelo da bude na redovnom repertuaru Ko se boji Virginije Woolf, uzgred igrali ste to i pre nekih 20 godina, ali nećemo sad o tome. Mislim, Malo je toga što igrate. Šta se to dešava? Zašto? Imate li ikakav razlog zašto ne biste zaigrali nešto u Jugoslovenskom dramskom, u Gaveli, bilo
Ma
gde?
Ne. To je prošlo za mene, znate.
Zašto?
To je prošlo za mene. Teatar je, te vrste je prošlo za mene. Ja više ne pripadam teatru na taj način. Ja ne mogu sada da se obavežem za neki repertoarni teatar i da radim neke predstave tome. Osim toga, pa imam i više godina i zaslužio sam da se ne mučim na taj način na pozornici i sa tom kazališnom umjetnosti.
A ne, da se mučite.
Zaslužio sam da odigram nešto kad mi se baš hoće neka uloga, kao što se to desilo sada sa tom Virginijom Woolf, koju je Lenka božanstveno po meni režirala i ja imam partnere fantastične, moju Katu Bistrović koja je božanstvena, Marta Milana Marića koji je fantastičan mladi glumac iz Beograda i ove moje dvije studentice Rominu i Nikicu koja igra u alternaciji Hani i još ima jednog studenta maloga koji je odigrao dve predstave kao Nik, Martin. Moj isto student i Lenkin, tako da dajemo našim studentima priliku da se u tako velikim dramskim predstavama pokažu i nauče nešto. Tako da je to jedini razlog zašto ja radim tu Virginiju. Meni taman odgovara, tako da imam recimo po 5-6 predstava mjesečno, ne bi više ni jednu. Jer moram imati vremena za tenis. Moram imati vremena za svoje prijatelje, Radeta Markovića s kojim igram, s Goranom Bubnjem, razumiješ, sa svim tim mojim dečkima iz Beograda i u Zagrebu kad dođem i opet imam svoje društvo i tako. I u Rijeci, na Pećinama gde igram sa dečkima svojim i tako. To mi je, kako je, zaslužio sam tu vrstu odmora.
Ma, apsolutno, i to vas potpuno razume.
I kafana, draga. Sjeća se kako smo se družili fino dok ste vi gledali tamo u one predstave gde je Lenka bila
u žiriju.
Žirija, jel tako?
Da.
I ti si bila tamo, jel? U Užicu, jel? A ja fino u kafanama i predstave. Pa zar to nije divno?
To je bilo predivno. Evo, kad smo već otvorili taj deo, moram reći kako ste bili brižni, skrbnik i čekali na sve posle teškog rada sa dobrom hranom. O piću da ne govorimo. Ne, sve to razumem, ali opet, mislim, kad ste ono malo progovorili Dostojevskog, pomislio sam, Bože, kako bi bilo divno gledati vas u Dostojevskom, gledati vas, ne znam, meni, ja recimo obožavam Buru Šekspirovu kao Prospera ili tako nešto. Imate li neku želju te vrste?
Ne, ništa nemam. Možda, znate šta, sad ćete se možda nasmijati. Možda, ako budem u formi, možda bih želio još jedino odigrati kako se, jel se zove Jevrem u Sumnjivom licu?
Da.
Jerotije.
To je divna uloga.
Neviđen komad.
Jeste, božanstvena je priča naša. Malo još možda...
Ali to za jedno 10 godina.
Da dorastete do toga. Rade, šta će biti sa teatrom? Ja moram da vas pitam, 20 godina postoji teatar Ulises, tek sad sam shvatila, zašto se zove Ulises, zašto nije Odisej ili Ulix, nego baš Ulises?
Pa zato što je smo to stavili po kako da kažem, po Joyce-ovom komadu.
Po prevodu hrvatsko. Dobro, tako razumem. Je, zato što je kod nas je kao Ulix prevedeno, zato mi nije bilo. Da, normalno.
Tako da je to jedini razlog, a ove godine smo mislili, ako nam dopusti ova okupacija ovog virusa, mislili smo da ovu 20. godinu Ulysses teatra posvetimo James Joyce-u i da na neki način Lenka je zamislila tu da postavi jedan cijeli performance, različiti umjetnici da daju po 15-20 minuta svog nekog izbora iz Joyce-a i tako da napravi jednu fantastičnu, dugačku neku lepezu tih raznih vidova doimanja Joyce-ovog velikog romana. Ja?
To dobro zvuči.
Da, to jako dobro zvuči, vidjet ćemo. A uopće, vidiš, mi kao teatar smo napravili i surađujemo sa mnogim teatrima na području bivše Jugoslavije, vrlo intenzivno s Beogradskim dramskim sada, s kojim radimo oko produkcije. Je naš prijatelj Jugrad Ivojević tamo pokrenuo jednu vrlo živu, interesantnu stvar u svom teatru sa mnogo režisera i sa i gostima i glumačkim tamo ansambl koji je super i baš je sad Jelenka radila tu predstavu Ružni prljavi zli, ali nije izišla premijera, ali je bila zadnja generalka, tako da će biti divna je predstava i mislim da će imati svoju publiku, da će beogradska publika uživati u toj predstavi kad se otvori sada ponovo.
Nadajmo se da će biti prelete, ali dobro, Bože moj. Tako nam je, kako nam je. Rade sad još jednu pauzu imate. Mi ćemo pričamo o nekim knjigama i o nekim filmovima i opet se čujemo.
Hvala. Ajde, draga.
Hvala puno, Rade Šerbeđija, u prvih pet.
Turn the tables.
12.07, idemo malo na neke, u neke druge oblasti. Ana Vučković-Denčić, je li Ana tu?
Čujemo se.
Ćao, tu draga.
Bravo.
Ovoga puta izabrala si, rekla si mi jednu seriju, rekla si da je fenomenološki zanimljiva, da se zove Tiger King i ja te slušam pažljivo.
E da, ja slušajući današnju emisiju razmišljam o tome kako sve što su, o čemu su ljudi govorili, kako je uzvišeno i lepo, koliko mi je ono što si citala, što je Olga Tokarčuk napisala, koliko mi je milovalo zapravo misli.
A i, dušu,
druge, i dušu, a koliko će ovo što, o čemu ću ja govoriti biti neka vrsta ekscesa i izuzetka u tom smislu, jer govorimo o jednoj ćeri koju bismo mogli da kvalifikujemo kao iščašenu i kao veoma čudnu. Reč je o Netflixovoj seriji za koju bismo mogli kažemo da je retka zverka u tom smislu. E sad, zašto koristim baš tu nekakvu odrednicu? Zbog toga što i govori o ljudima koji imaju poriv da divlje životinje imaju samo za sebe i da ih i eksploatišu na neki način. Zapravo govori o čudacima u Americi, govorimo o Oklahoma i o ljudima koji su, da kažemo, rednekovi, hillbilly, koji čuvaju egzotične životinje, zapravo imaju svoje privatne zoološke vrtove. E sad, to je samo početak potpunog ludila koje ova serija nudi i ja razmišljam, pošto je ovu seriju videlo 34 miliona ljudi za samo 10 dana, sad u ovom, da, u ovoj vrsti karantina, a eto, oni su u kavezu, mi smo u kavezu, te životinje su u kavezu, ima tu nekih frekvencija, nešto je tu zanimljivo. Zanimljivo se dogodilo i zbog toga što u teoriji ova serija mene nikada ne bi privukla ni po čemu što je njena sadržina. Mm-hmm. Dakle, vuče na reality, zapravo je dokumentaristička, snimala se 5 ili više godina, od 5 do 8 godina, nisam sigurna tačno koliko, ali u njoj zapravo vidimo svađe, ekscese, zatvor, rasizam, drogu, oružje, bombe, egzotične životinje, poligamiju, dakle sve ono što je talog i užas društva, a sa druge strane ona je toliko narativno dobro sklopljena da se mi bukvalno u svakoj sceni iznenađujemo nečim. Kao da ništa više ne postoji što bi nas moglo iznenaditi i onda se u sledećoj sceni dogodi. Da zapravo osoba koja se bori protiv tog jednog glavnog junaka koji je sad i neka vrsta senzacije internet zvezde i on je trenutno u zatvoru, to je Joe Exotic koji zapravo drži sve te egzotične
životinje. Čekaj, stvarno mi kažeš da je u zatvoru u životu?
Da, da,
aha,
da.
Aha, dobro.
Da, osuđen je i zbog maltretiranja tih životinja, a važno je reći da se čovek kandidovao i za predsednika, a onda i za guvernera Oklahoma. Zapravo, eto, to je moguće u jednom izvitoperenom društvu. Imamo sa druge strane osobu za koju u početku pomislimo da je neko ko je na strani dobra i pravde, ko se bori za dobrobit tih životinja, ispostavi se da je ona luđa nego on. Dakle, u ovoj seriji nema pozitivnih junaka i zapravo sve kao neka vrsta kemp ekstravagance. Svi su flamboyantni, svi su izvitopereni. Mislim, zbog toga je ova serija i imala takvu gledanost, nekako pročulo se među ljudima i koje, kao što sam ja, koje u suštini ovako nešto ne bi zanimalo, ali je zaista fenomen, zato što otvara mnoga pitanja koje zapravo dolaze i iznutra, dakle to nije samo neki visoko stilizovani reality, već govorimo o osobenim pojavama i zapravo se pitamo da li su ovi ljudi izuzetak ili tih ljudi ima više oko nas. I još jedan podatak koji je veoma upozoravajući i stvarno strašan, to je da u Americi zatočenih životinja, pogotovo ovih ekstravagantnih i skupih kao što su mačke, velike divlje mačke, ima nekoliko puta više u ovakvim nekim omeđenim zatvorima nego na slobodi u prirodnim staništima. Tako da u tom smislu ovo je serija o kojoj svi nekako govore. Evo ovih dana postoje i na društvenim mrežama te neke igrice da vidite ko ste među njima, da li ste možda ta žena koja se bori za njihovu dobrobit, koja uvek nosi isključivo animal print i sve u kući je takvo, i za koju postoji indicija da je ubila svog muža i da ga je dala tim egzotičnim životinjama da ga pojedu i tako sakrila dokaze.
Ja cokćem sve vreme dok ti pričaš kao neka baba ono, gledajući televiziju.
Aleksandra, ja sam ti predložila da pričamo o Susan Sontag, ti cela Tiger Kinga.
Neka, treba da znamo šta sve ima.
Ali, evo da kažem da ovo možda nije nešto što bismo kvalifikovali kao lepo, ali je zanimljivo i eto, fenomenološki, zapravo ovo je, eto, to je fenomen, zato što ovoliki broj ljudi da pogleda tu seriju za tako kratko vreme i da o njoj govori i da se sad pojavljuje i Trump koji izjavljuje nešto o toj seriji u ovom trenutku kada treba da razmišlja o nekim drugim stvarima. Zapravo, eto, može da bude poziv našim slušalcima da ako ih zanima nešto ovog tipa, da to mogu svakako da pogledaju, a ako ne, mogu da urade ono što sam ja uradila sinoć, opet možda jedan pogrešan izbor, pošto danas rade Šerbeđija sa nama. Gledala sam Variolu Veru. Nemojte gledati Variolu Veru dok ste u karantinu.
A zašto? Ja sam gledala, meni je odličan film.
Odličan film, ali da. Da, možda nije...
Nije nešto potreso u smislu, ne znam, vidiš kako ljudi različito gledaju. Mene je zaprepastilo da taj film posle toliko godina, po meni, ja nisam neki baš veliki gledalac filmova, ali po meni taj film apsolutno stoji dan danas.
Apsolutno, ne, nisam rekla zbog toga.
Znam.
Jednostavno, možda bi i za mene ovih dana bolji izbor bilo nešto od onoga što su govorile naše kolege, nešto lepo i nešto uzvišeno.
Čekaj, ipak mi lepše bolje izgleda korona u odnosu na Variolu Veru. Mene to tešilo sve vreme, ali dobro, možda je to moj smisao za humor, ne znam.
Pa znaš šta, svako vreme ima svoje pošasti, tako da menjaju se, dolaze nove. Tu je, neke su tako egzotične, kao što je egzotična i ova serija.
Zanimljiva je priča i drago mi je da si ovo izgovorila. Ja se samo nadam da ti silni milioni ljudi, da većina gleda voleći životinje i brinući za njih.
Absolutno.
Mislim, a tek mali broj sadista da ima, ali to ne znamo zaista. Ana, hvala ti. Ana Vučković-Denčić govorila nam je o seriji Tiger Kinga. Na vama je, hoćete li da bacite oko na to ili ne? Trying to keep me from being a man.
Look at me now. Act like I don't even exist. Crack your mind.
12.21, u prvih pet, gost je Rade Šerbeđija, ali Radeta ćemo čuti tek kroz koji minut. Sada je na redu jedna meni jako zanimljiva priča, verujem i vama. Snežana Ristić govori nam o arhitekturi.
Govorim o filmu.
O filmu, ali o arhitekturi. O arhitekturi koja se vidi na tom filmu, arhitekturi Beograda 32. A mislim da je lepo poređenje, jer sada kogod od nas prođe ovim praznim gradom, ono što može da gleda, to su kuće, pa ima lepih zgrada zaista. Snežana, izvoli.
Da, ima u stvari da se vidi kako izgleda grad. 1931. godine Beograd imao 241.542 stanovnika. Ovaj film je iz 1932. Zove se Beograd, predstavnica Kraljevine Jugoslavije. Jugoslovenska kinoteka je ovaj film pustila sada da se može videti besplatno. Ona ga je 2016. restaurirala i to je bilo 2050 metara filma, a ova verzija koja može da se vidi, koja traje negde oko sat, je iz sačuvanog dela radne kopije i ta dužina je 1568 metara. Nema svih delova filmova, ali ostalo je nešto što je otprilike su bila kao poglavlja, jer u stvari to je priča o Beogradu. Scenario je Vojina Đorđevića, a izmontirali su ovaj film Aleksandar Erdiljanović, Božidar Jovanović, Marijana Cukićan i Božidar Marijanović. Izuzetno dobar kvalitet slike. Jako interesantno je videti kako je izgledao Beograd 1932. godine. Meni je pre svega bilo interesantno da gledam kuće, ulice, a u stvari to je i priča o kućama, o ulicama, o gradu, kako se razvija, kako on izgleda kada gledamo ga sa reka, a otprilike ta silueta grada koju gledamo sa reka je pa relativno slična onoj koju vidimo danas. Naravno, Novog Beograda uopšte nema. Vidimo kako su izgledale ulice, kako su se gradile. Te neki, kako da kažem, naslovi poglavlja u stvari pričaju o tome kako se grade nove ulice, kako nestaju stare, kako se te potleušice ruše i postavljaju se nove velike građevine. Tu je još uvek se tada, 1932. godine, gradila zgrada Narodne skupštine, tada se zvala Dom Narodne skupštine. Ona je počela 1907. I kako to kod nas biva, razne stvari su se između događala, da je ona bio, promenio se ustav, arhitekti su se menjali. Konstantinu Jovanoviću, koji je tada živeo i radio u Beču, je poveren projekat. Kada se mnogo toga promenilo, kada je počela posle smrti kralja Aleksandra ponovo da se gradi, jer je ona nešto zidana do 26. pa je prekinuta, pa su razni ratovi bili, pa je onda od 34. arhitekta Nikola Krasnov je negde postao glavni projektant i tek 36. je zgrada završena. Ono što vidimo na ovom filmu je otprilike ceo gabarit zgrade, ali nema prozora. Znači, ona je postavljena, možemo je prepoznati, međutim nema prozora. I u suštini vidi se da negde sudbina mnogih velikih beogradskih građevina je bila takva. Međutim, to što se recimo isto tako jako dobro može videti, to je Hotel Moskva, jer sam film ne samo što daje građevine, nego ih on nekako i deli po onome šta su te građevine, da li su vladine ustanove, da li su škole, da li su ministarstva, da li su hoteli, pa onda tu vidimo potpuno, znači Hotel Moskva je tada već postojao, on je praktično počelo da se gradi 1905. zdanje, a završeno je 1907. godine, znači ono već ima, isto je tako bilo mnogo promena oko projekata, ko će graditi, kako će, bio je konkurs, pa dobije arhitekta iz Zagreba, onda oni kažu iz Petrograda, pa mi nećemo njega, dobio je Viktor Kovačić, inače čuveni modernistički arhitekta iz nekadašnje Jugoslavije, oni iz Zagreba, a onda su uzeli da Jovan Ilkić gradi. To je opet sada priča, tu je negde 30. godine jesu i prelom onoga što je bila modernizam ili moderna, koja je već vrlo jaka bila svuda u svetu, kod nas se to još uvek prelama. Međutim, gledati ovaj film, meni se čini da je to jako dobra slika i o tome kako je taj grad bio živ, koliko je bio urban, kako se on razvijao i sa svojim parkovima i sa tramvajima, kuda su svuda išli tramvaji, kako je recimo kada se negde spuštate niz ulicu Kneza Miloša, ona je skoro ista ili vrlo podsjeća na ono što mi sada vidimo, jedino nema tramvajskih šina. Znači, jedan izuzetno uzbudljiv film o gradu, o njegovom razvoju, o njegovim nekako linijama, o tome kako se modernizuje, kako se gleda ta modernizacija, na koji način je uopšte pristupljeno tome. Nema zanatskog doma, nema nije snima.
Radio Beograd, misliš?
Radio Beograd, da, to je bio tada zanatski dom. On se koju godinu kasnije završio, tako da je još bio u izgradnji, ali zato vidimo kako izgledala nekadašnja zgrada politike. Tako da neke hotele i neke, recimo, zgrade uopšte ne možete da prepoznate, jer ne znate, mislim, one su bile i srušene su verovatno tokom bombardovanja, pa ne možete uvek da ih pogodite. Nekad nešto pogodite i tu to kako se pogodi i kako izgleda. U jednom trenutku ulica koja je, mislim da je, vam se učini da vidite neki drugi grad. U stvari vidite kako su se gradovi, pošto ja nekako pratim te razvoje gradova između dva svetska rata i u nekadašnjoj Jugoslaviji, vidite kako su se ti gradovi u nekadašnjoj Jugoslaviji, znači mislim Zagreb, Ljubljana i Beograd, kako su se oni negde razvijali u duhu vremena u kojem je to bilo. S jedne strane, s druge strane, opet vidite koliko je Beograd, koliko se poklanjalo pažnje Beogradu i koliko je, recimo, Beograd bio na vodi. Znači, bilo je jako je jak bio rečni saobraćaj, a danas ga skoro uopšte nema. I tako, mnogo toga tu ima što možete da zaključite. Jedna stvar koja, uvek kad gledamo ovakve filmove, znači to je 1932. godina, nekako vidi se optimizam u ovom filmu. Optimizam u tome da će sve biti bolje, da će se graditi, da će se grad razvijati. A onda će se za nepunih 7 godina desiti rat i sve će to ponovo morati da se radi iz početka. U ovom trenutku kada smo mi u nekakvom zastoju, ovo nije rat u onom klasičnom smislu te reči, ali jeste nešto što vam govori da mnogo toga neće biti isto kada se ovo završi. Negde možete da o mnogo čemu razmišljate dok gledate ovaj film.
Neće biti isto nezavisno od korone, nego i s obzirom, da, i s obzirom na to kako se gradi poslednjih godina. Snežana, znači ovo je film koji možemo pogledati na sajtu Kinoteke, je li tako?
Da, može se naći, znači ide se na Kinoteku i u stvari se traži film Beograd, prestonica Kraljevine Jugoslavije. Jugoslovenska Kinoteka je, čini mi se, uradila veliki posao, jer ovo nije film koji se gleda kao igrani film. Ovo je u stvari jedan film koji svima koji vole da gledaju gradove, neretko su se pravili ovakvi filmovi. I za Berlin, ima čak i jedna zvučna slika Berlina. Imamo ovde i jedan dan u Beogradu, kako to počinje od ujutru sa poštanskim kolima, kako se završava. Inače, Beograd se 32. godine, prali su se ulice i sa tramvajima koje su imale velike cisterne sa vodom i onda su prale ulice, kamioni koje su prali ulice, znači oni polivači. Negde Beograd je imao duh onoga su bili evropski gradovi
apsolutno,
tog vremena.
Apsolutno. Žao mi je ljudi koji, mislim sad na starije ljude, neke poznajem koji nisu toliko vezani za kompjutere, za internet, jer zaista, evo sad si me podsjetila i ovim filmom koji jedva čekam da pogledam, toliko ima divnih filmova o gradovima, o starim gradovima, o iskopinama, zaista se može svašta naći dobrog i kvalitetnog na tom i na tom internetu. Snežana, hvala ti, idemo na muziku, pa čeka nas Rade u Barbarigi za kraj emisije. U prvih pet.
Look but don't touch. You must buy but don't. Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12 sati i 36 minuta. Da dok Rade nešto malo završi tamo, kako je rekao, koji minut. Ja ću onaj deo vezan za pozorište, dakle preporuka. Jedna zaista zanimljive predstave koje će vas i oraspoložiti u ovom vremenu. Naime, večeras od 19:30 na sajtu pozorišta na Terazijama, a izađite malo ranije dok nađete tačno gde treba je šta pritisnuti. Dakle, www.pozorište Terazije ili Terazije pozorište RS. Od 19:30 večeras oni puštaju snimak svoje verovatno najnagrađivanije predstave. Reč je o predstavi Lukrecija ili Tiždero. Premijera je bila na kraju sezone 1994. godine. Već sledeće godine pozorište na Terazijama prvi put u svojoj istoriji odlazi na Sterino pozorje i tamo sa ovom predstavom pokupi bukvalno 9 Sterinih nagrada. Reč je o jednoj renesansnoj komediji nepoznatog autora koju je pronašao Anton Kolindić, a režirao Jagoš Marković, i to je predstava koja se onako godinama igrala i bila pravi hit pozorišta na Terazijama, a u njoj igraju mlade ljubavnike, igraju Vladan Savić i Maja Noveljić, Romčević sada, Vladanovu majku maestralna Danica Maksimović, Majnog oca igra Mihajlo Bata Paskaljević, još jedan, nažalost, pokojni glumac divan je u toj predstavi Jano Štot. Tu su i Dragan Vujić Vujke, Nebojša Kundačina, balet, hor, orkestar pozorišta na Terazijama, jedna vesela, suluda u ritmu i u radosti predstava, dakle pozorište na Terazijama, večeras od 8:30.
Histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você me lembro mais. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV. Personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Música. que tenho tatuados de você. Me lembro mais de você. Não esqueço jamais.
20 minuta je do 1 sata, evo nas u samoj završnici današnjih U prvi pet sa Raditom Šerbeđijem. Ja nisam smatrala za neophodno da stvarno govorim bilo šta iz ove prebogate biografije, ali evo da vas podsjetim bar za ove mlade, da je to bio Hamlet, vjerojatno jedan od, ako ne i najbolji koga smo imali u Dubrovniku, na Lovrijencu jedne 74. godine, da je bio Richard III, Per Gint, Leone, Melchior, snimio više od 200 filmova, ja ovo čitam sa official stranice, 3 zlatne arene u Puli, 3 sterine, nagrade, mnoge, mnoge druge. Rade, krenuli smo, odnosno ne znam da li smo rekli sve vezano za teatar Ulysses za ovu sezonu, rekli ste bit će posvećena Jamesu Joyceu, da li možda još nešto stoji u planu što bi bilo lepo da najavimo?
Kako si rekao, da li nešto...
Da li još nešto vezano za repertoar letnji ima u planu, osim ovoga vezanog za Jamesa Joycea i za njegovu obljetnicu?
Znaš šta, ovoga, da, imamo ovako, igraćemo normalno Kralja Lira, 20. godina Kralja Lira, jel? Zatim ovo što sam rekao, Joycea, novu tu stvar. Zatim imamo, samo malo da pitam, Renka, da li ti možeš da kažeš šta imamo još na repertuaru ovoga ljeta, samo da izgovoriš ove predstave, Antigonu i te sve. Evo reci joj, molim.
Lenka, imamo Lenka.
Halo.
Lenka, dobar dan, draga Lenka. Možemo da čujemo PR-a i rediteljku Ulysses teatra.
Ja, evo, nisam samo da vas pozdravim.
Hvala.
Pa sada, nadamo se da će sve ići kao što treba da ide. Sad mi se držimo
da
hoće, još uvek. Znači, od 17. do 21. bi trebali da imamo našu, jedan poseban program koji mi slavimo 20 godina Ulysses-a, Ulix, Odiseja, kazališna galerija. To je jedan ovako multipleks gde smo pozvali desetak, možda čak i 15 reditelja sa svojim nekakvim idejama, grupama i da po celoj tvrđavi u različitim ćelijama svako postavi nekih 20 minuta inspirisan Joyceovim Ulixom i svako nekakvim poglavljem. Tako da je to, evo, najbliže što bih, kako bi nazvala, da, kao neka, eto, pozorišna galerija, kaleidoskop multiplex, i onda imamo 24. jula je Radetov koncert, onda igramo Ko se boji Virginia Woolf od 25. do 25. 26. 27. onda 28. je Damir Urban, ima svoj koncert, onda opet igramo Ko se boji Virginia Woolf, i onda imamo nedelju dana festival regionalne teatarske unije Ruta.
To je ovo što je pokrenuto pre nekih par meseci vezano za Beogradsku dramsku u Beogradu.
Tako je, i već je bilo jedno u Beogradskom dramskom i u Podgorici. Sad trebalo je da bude u Ljubljani sad u aprilu, međutim sve je zaustavljeno, otkazano, a nadamo se da će biti, i tu će učestvovati Kamerni teatar iz Sarajeva, sećaš li se, Dolly Bell, onda iz Skoplja, Dramski teatar iz Skoplja, onda isto Gradsko pozorište iz Podgorice, Mesno gledalište iz Ljubljane, isto Beogradsko dramsko, i eto, tako da bi to trebalo da bude početkom avgusta. Imaćemo isto jedan specijalan muzički program, to su Dani gitare, na kojima treba da nastupaju Mate Matišić, Edin Karamazov, Maja Posavec, Vedran Božić, Josip Oček, Vlatko Stefanovski, i nakon toga igramo Antigonu, i od 21. augusta do 21. 22. 23. igramo Kralja Lira, i to je isto 20. godišnjica Kralja Lira.
Pun program. Pun
i program. Osnovali. Da, stvarno je pun program. Imamo još na kraju još dva koncerta. Koncerta Mire Medunjanin i Vlatka Stefanovskog.
I da se nadamo da će ovi karantini proći i pitanje je da li će predstava koju si spremala u Beogradskom dramskom Ružni prljavi zli izaći u ovoj sezoni ili možda na početku sledeće. No, da se ne bavimo predviđanjima. Kaže mi, je li Rade zbrisao ili nam je tu još negde da možemo da se pozdravimo?
Tu je. Evo, čekaj, sad mi je zbrisao na jedan puta. A ne, sad je bio tu. Rade! Evo ga.
Ja sam vam pokvarila emisijom, pokvarila sam vam onako božićni predručak, ali bit će dovoljno...
Uskršnji,
Bože, potpuno mi otišao. Ništa, držim ga još bukvalno par minuta samo.
Da, evo, samo. Gde si, Rade?
Možda, vidi Lenka, ako je Luci... Ako je Lucija tu, možda s njom malo da popričamo.
Halo?
Rade, izgubili ste nam se. Rade, imamo još samo par minuta. Sve što sam htjela da pitam sad, evo dobro, ispričali smo šta je sa Da, bili ste u januaru, ali samo kratko, zaista, bili ste u januaru u Njujorku i bilo je govora o tome da snimate nešto. Da li možete da nam najavite da li snimate neki film?
Ja sam bio u Njujorku prije zapravo januara, bio sam u 12. snimao sam kako se to zove, Blacklist smo me pomalo zvali, u jednom sam već bio u toj seriji, to je čuvena serija u Americi, uspješna vrlo, pa su me zvali još u dvije epizode da budem, tako da sam to odsnimio, bio sam 15 dana tamo i a onda trebao sam snimati jedan film, američki low budget film, umjetnički film, mali budžet.
Da, podrazumeva se, čim je mali budžet, mora biti umjetnički nešto.
Treba bi igrati glavnu ulogu i akćerku bi trebala igrati ova, čerku tog karaktera, što ja igram, trebala igrati ova mlada glumica koja je kćerka od Ume Turman. Aha. Tako da se sad to se trebalo snimati negdje 6. i 7. mjesec ove godine, ali ne vjerujem da će to uspjeti sad u ovoj situaciji, tako da će se to sigurno prebaciti za jesen ili možda čak i za proljeće sljedeće godine. Inače, super da. Komedija divna.
A, komedija, to je lepo. Rade, kako vam je u Barbarigi?
Ma divno, evo, mi smo sada, kao što sam rekao, već na početku razgovora, svi smo tu familija, fali nam Danilo sa familijom, on je u Zagrebu i Nina je u Beogradu sa svojim dečkom, a Vanja je u Australiji isto sa svojim dečkom, tamo studiraju zajedno. Vanja završava pravo sada ove godine negdje u 11. mjesecu.
Izmakla se iz umetničkog miljeja.
Ona,
je
da, definitivno.
mora neko da se bavi i, i životom.
Mora da neko da nas vodi i štiti kroz život.
Ja ne bih da zvučim ono, glumac, daj nešto smešno, ali mislim da jedini kraj koji može da bude je da nam kažete par stihova.
Jao, šta bi vam rekao? Znaš šta? Otprilike, kako bi rekao Tin Ujević, sve ove stvari još jedan put doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti divni dani, i te blage noći, i ljubavi naše čedne, strasne, dobrodošle, sve će ovo još jedan put doći. I nakon tisuće, tisuće i tisuće godina, opet ćemo naći isti osmijeh onaj, isti pogled onaj, blagi i domaći.
Divno. Hvala veliko. Hvala za sve. Vraćajte se svom ručku. Pozdravite celu familiju. A mi se vidimo svi zajedno večeras na Rade Šerbedžija official stranici. Dragi slušalci, možete ga slušati kako peva, kako recituje, kako kuva, gledati ga. Ovo je bila naša današnja emisija U prvih pet. Družili smo se, kao što ste i primetili, spontano i opušteno. Nadam se da vam je prijelo. Do sljedećeg slušanja. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Snežana Pajkić i Aleksandra Glovacki. Ostanite uz Radio Beograd 2. Meaningless life, but don't try to judge me, I'm perfect enough for this imperfect world. I have my issues, my pains. I have the right to be weak, but don't you kick me when I'm down. Crying.